Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Milí posluchači, vážení přátelé, máme tady středu a to znamená, že vás můžeme přivítat u poslechu pořadu Barevný svět. Přivítat proč? Protože dnes jsme ve studiu 2.
Mirek.
A Ivka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Světem poslední dobou doslova otřásl korejský seriál Netflixu Squid Game, v českém překladu Hra na oliheň. Západní publikum začíná přicházet asijské produkci na chuť, což je dobrá zpráva. Vy už jste viděli tenhle film?
Ale nějaká léta určitě potrvá, než tyto filmy a seriály překročí kulturní bariéru a i malé, na pohled bezvýznamné detaily poukazující na asijská specifika, bude umět ocenit i západní divák.
No a přesně o takovýchto detailech bychom si dnes mohli trochu popovídat. Pokud jste tento seriál neviděli, nebo ani ho vidět nechcete, vůbec to nevadí. Příběhu seriálu se věnovat totiž nebudeme.
Budeme se věnovat zajímavostem z asijské kultury. Je dobré o nich vědět už i proto, abychom lépe chápali třeba jiné filmy z Dálného východu.
Yeah, you toi, chercherai-tu de yen. J'ai le hamham, bonjour, c'est le loin de Mingyan. J'ai le hamham, bonjour, c'est le loin de Mingyan.
Hra na oliheň je korejský seriál, je tedy o Koreji.
Nicméně spoustu fenoménů má společných celá Asie.
Na první pohled je to seriál o krvavé hře, sloužící k zábavě bohatých.
Ve skutečnosti je ovšem hra na oliheň velmi tvrdá kritika společenských problémů v Koreji, kde existuje rozsáhlá sociální vrstva lidí na okraji společnosti. A tato vrstva obyvatelstva na okraji společnosti existuje v mnoha, nejenom v asijských zemích.
V seriálu vystupují mafiáni, zloději nebo nelegální imigranti, ale také obyčejní lidé, kteří se narodili do chudých poměrů a kvůli špatné finanční situaci v rodině se z tohoto společenského dna nemají žádným způsobem jak vyhrabat. Ze zoufalství jdou do brutální hry, kde každou vteřinu čelí sadistické smrti. Avšak mají alespoň malou šanci vymanit se ze své bezútěšné situace. Jak říkají postavy v seriálu, tato hra je peklo, ale realita je daleko horší. A teď mám dotaz, kdo by šel do takové hry v Číně?
Určitě notoričtí gambleři, stejně jako hlavní postava seriálu. I v Číně existují lidé závislí na hazardu. V Číně je na rozdíl od Koreje hazard oficiálně zakázán, takže nějaké sázkové kanceláře či dostihy zde neexistují. Většina lidí však chodí do heren, kde se hraje mahjong či karetní hry. Takových heren je opravdu hodně. Jsou na každém rohu a existují v šedé zóně. Jsou považovány za oddechové centrum aktivit pro obyvatelstvo, kde se mohou setkávat a hrát hry. Na to, že se zde hraje o peníze, se nehledí. Většinou se tu stejně hraje o malé částky. Ovšem, ne vždy. Lidé se zde dokážou velmi zadlužit, zejména pokud si půjčují peníze od soukromníků, kteří jsou na tyto herny napojeni. Samozřejmě, že dávají vysoké úroky s netransparentními podmínkami. Otec spolužačky Shanghai Chanky se přesně takto před lety zadlužil. Dlužil spoustu peněz a tak lidé, co mu tyto peníze půjčili, s ním sfalšovali dokumenty jeho manželky a dcery a pomohli mu tajně prodat jejich rodinný byt. Celá rodina tak přišla o nemovitost, po čemž samozřejmě následoval rozvod a soudní spor, ale byt byl pryč. Stává se to, i když tato příhoda je stará více než 10 let. Dnes už by to bylo těžší, protože je vše propojeno online. To ovšem nemění nic na tom, že hazard je obrovským rizikem pro každou rodinu, všude na světě. Dalším typickým členem této společenské vrstvy jsou lidé z chudých částí Číny, kteří se přestěhovali do měst, ale neumí si najít regulérní práci. Podobní lidé se ve městech nemohou bez práce dlouhodobě zdržovat. Mnozí tak bydlí v ilegálních podzemních apartmánech a vykonávají různá zaměstnání na černo. Velmi snadno se dokážou dostat do drápů podvodníků, kteří je dostanou do beznadějné situace a tito lidé se neumí dostat ven.
Myslím, že mnoho zemí má takovouto vrstvu obyvatelstva. Nejčastěji jsou to imigranti. I v seriálu je podobný člověk, je to arabský imigrant Ali, který pracoval na černo ve zjevně neregulované továrně, kde své zaměstnance ilegálně zneužíval bohatý majitel.
V Číně však existuje i migrace v rámci země, z jedné provincie do druhé. Tato migrace je také regulovaná a proto se do podobné situace může dostat imigrant nejen z jiné země, ale i z jiné provincie. A bohužel stává se to, hlavně pokud se člověk stydí vrátit domů s prázdnou, protože domů se může vrátit leckdy. A naopak, pokud by policie přišla na to, že se ve městě zdržuje dlouhodobě bez bydliště a práce, tak ho pošlou domů. Jenže mnozí lidé se bojí bez peněz ukázat rodině na oči. A tak raději držou bídu ve městech, dokud jim na to někdo nepřijde. Used to weave.
barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Posloucháte pořad Barevný svět a naším dnešním tématem je seriál Hra na oliheň a specifika asijské kultury. Bez nich totiž seriál asi vůbec nelze pochopit do hloubky. V seriálu matka hlavního hrdiny onemocněla těžkou cukrovkou. Potřebovala operaci, ale nemohla si ji dovolit. Její syn totiž odprodal její pojištění, takže tento systém funguje jinak, nežli třeba u nás.
Třeba v Číně to funguje tak, že zdravotní pojištění není povinné. Ne každý ho má. Proto se opravdu může stát, že operace by přivedla celou rodinu do obrovských finančních problémů. Často se proto lidé raději rozhodnou nemoc neléčit. Staří lidé často raději pomalu umírají, než aby finančně zničili svou rodinu. Spousta lidí, kteří podnikají sami na sebe, si zdravotní pojištění neplatí. A tak vážné onemocnění pro ně může být i vážný finanční problém. A mohou se dostat do tak zoufalé situace, v jaké jsou mnohé postavy v samotném seriálu. I když stále více lidí zdravotní pojištění má, a to jak ve městech, tak na venkově. Stále je spousta lidí, kteří ho nemají. Pokud pojištění mají, funguje na principu spoření. Na účtu se jim hromadí peníze, které pak utrácejí na ošetření. Tento finanční zůstatek se dá vybrat v hotovosti, pokud si člověk pojištění zruší, což je zřejmě právě ta situace, o které je řeč i v samotném seriálu.
V seriálu je totiž scéna, kdy ve společné místnosti, kde přespávali soutěžící, se hlavní protagonista poprvé seznamuje se starým mužem. Příběh tohoto starce se táhne celým seriálem a je velice důležitý. Hlavní hrdina se ho hned na začátku ptá, jak ses tam ocitl. V jeho věku by měl už ležet v posteli a užívat si péče od svých vlastních dětí.
V Asii mají lidé děti proto, aby měli později někoho, kdo se o ně postará. To, že se dítě bude starat o své rodiče, je považováno za samozřejmost, za nutnost. Rodiče to často prezentují jako dluh, kteří vůči nim děti mají. Nepostarat se o své rodiče je považováno za velmi velký prohřešek a takovými lidmi společnost pohrdá. Na druhé straně někteří rodiče toto postavení zneužívají a z dospělých dětí si dělají sluhy. Donekonečna se snaží jejich životy manipulovat a ovlivňovat je. I proto například bývají v Číně vztahy mezi matkou a nevěstou tradičně velmi špatné. Obě se totiž snaží muže ovlivňovat a většinou se neshodnou. Muž ale nesmí odmítnout svou matku, ale ani manželku. A nastává situace, kterou si musí vyřešit zejména tyto dvě ženy mezi sebou, což se málo kdy podaří.
Chimneys in the sea.
Posloucháte pořad Barevný svět a my se vracíme po chvilce hudby k seriálu Hra na oliheň a k jeho kulturním zvláštnostem zejména. V příběhu seriálu máme také na první pohled láskyplnou rodinu. Je tam matka, která je pyšná na svého syna, o kterém si myslí, že je úspěšný biznismen. Realita je ale jiná a její vzdušný zámek se později docela rozpadne.
Ale v době, kdy je na svého syna pyšná, je scéna, která je hodně typická pro Asii. Třeba když se u ní zastaví jedna zákaznice a zaujme jí fotka tohoto syna. Její první otázka je, jestli je ženatý. Matka bleskově odpovídá, že není a začne svého syna doslova prodávat. Začínají mu dohadovat potenciální partnerku. Matka ale hned na začátku danou paní upozorní. Prý, jelikož je její syn úspěšný, má vysoké nároky na společenskou vrstvu potenciální manželky. Samozřejmě ve skutečnosti má tyto nároky samotná matka, a ne syn. V Asii si lidé hledají partnery přes dohazovače. Je to něco úplně běžného. Považuje se to dokonce za přijatelnější a bezpečnější, než poznat partnera, nazvu to, v běžném životě. Takový dohazovač může být kamarád, rodič nebo i soused. Člověk, který pár seznámí, je v rodině pak velmi uctíván, je zván na všechny důležité rodinné události. Takový dohazovač také dostává finanční odměnu jako poděkování na svatbě těch, které seznámil. Dokonce je to povinnost. Nedat člověku, který novomanžele seznámil, finanční dar, by bylo velmi neuctivé a poškodilo by to mezilidské vztahy. V Šanghaji je dokonce každý víkend v jednom parku událost, kdy chodí rodiče doslova s reklamami na své děti a hledají jim partnery. Samozřejmě jak matka v seriálu, tak v realitě tito rodiče dbají na společenskou úroveň potenciálního partnera. A i proto například na takové reklamě není fotka daného člověka, ale je tam napsáno, kolik vydělává, jestli vlastní byt a pokud ano, tak ve které čtvrti. Definování společenské vrstvy je mnohem důležitější než to, jak ten daný člověk vypadá.
Ivko, já myslím, že už jsem o takovém podobném parku také slyšel. Prý si tam z legrace šel takto s inzerátem sednout i slavný herec Ian McKellen, který stvárnil například Gandalfa. Ale dnes už sňatky rodiče nedohadují tak striktně, jak tomu bylo v minulosti.
Ne, dneska je to už přeci jenom jiné. A pokud se rodiče v hledání partnera angažují, dohadují spíše jen první rande. A jestli bude i druhé nebo třetí a tak dále, to už úplně závisí na mladých. Ale na dohodnuté rande od rodičů děti chodit musí z morální povinnosti. Alespoň na to první. Je to v rámci splácení dluhu za to, že je rodiče vychovali.
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
chvilce hudby se opět vracíme k nám do studia. Ivko, to, že hlavní hrdina seriálu Hra na oliheň není dobrý syn, protože se o svou matku nepostaral, tak to už víme. Avšak v jedné scéně si neumí vzpomenout na její narozeniny. Je to opravdu časté?
No, není to tak nezvyklé. Když je totiž hlavní hrdina obviněn, že je špatný syn, protože si neumí vzpomenout na narozeniny své matky, ohradí se. Jeho matka se totiž řídí podle lunárního kalendáře a tak má vlastně každý rok narozeniny v jiný den. Toto je něco, co je v částech Asie, kde se používá čínský lunární kalendář, docela běžné. Lidé tak mohou dokonce slavit dvoje narozeniny. Narozeniny podle solárního kalendáře a potom ty podle lunárního kalendáře. V Asii si lidé vybírají, které narozeniny slaví. Většina rodin a většina lidí dnes funguje podle solárního kalendáře a slaví narozeniny jako my. Nicméně stále je mnoho lidí jako matka toho protagonisty v seriálu, kteří slaví narozeniny podle lunárního kalendáře. Jsou to zejména staří lidé z menších měst, z venkova nebo lidé s nižším vzděláním, kteří se tak často nedostávají do styku s moderním světem. Nebo se lunárním kalendářem řídí lidé, kteří velmi dbají na tradici a nechtějí z ní upustit. Těchto lidí je ale už dneska dost málo. I když teoreticky by Asiaté mohli ročně slavit dvoje narozeniny, to nedělá nikdo. Většina lidí si vybere jedno nebo druhé. Ty druhé maximálně zmíní kamarádům, když je zrovna mají.
V jedné scéně seriálu Hra na oliheň protagonista seriálu koupí druhému hráči lístek na autobus do města, ve kterém pracuje. V některém jiném díle zase mu tento hráč tuto laskavost vrací tím, že se s ním rozdělí o jídlo.
Opětování laskavostí je velké asijské specifikum. Každou laskavost, ať už dar daný nebo přijatý, si musí člověk dobře promyslet, protože z toho automaticky vzniká dluh. A na splácení dluhu se přísně dbá. Pokud vás někdo pozve například na svatbu, vy musíte darovat jako vděk za pozvání peníze, a to i když se nezúčastníte. Jenže kolik peněz jste dali, si daný člověk zapíše, protože očekává, že vy zase pozvete jeho, aby vám peníze vrátil a dluhy se vyrovnaly. Nebo pokud někdo v rodině zemře, každý, koho o smrti zesnulého informujete, má automaticky morální povinnost dát vám finanční dar. Ten činí kolem tak 100 až 150 eur, jenže pokud jemu někdo umře, určitě vás bude informovat o smrti také a bude se očekávat, že ten dar budete opětovat. Pokud v Číně dá někdo někomu dar a ten dar přijal, automaticky vznikl dluh. Proto je v Asii naprosto běžné, že dary se odmítají. Samozřejmě odmítnout nelze přímo, to by mohlo dárce urazit. A proto je třeba přijít s dobrou výmluvou, jak dar odmítnout.
Ivko, když to tedy dnes shrneme, naše a asijská kultura má svoje specifika. A ta někdy mohou být pro toho druhého možná i někdy nepochopitelná. Ale právě skrze kulturu, filmy, seriály, knihy, hudbu dokážeme lépe pochopit i ty druhé. A to je cesta k tomu, abychom lépe pochopili nakonec i sami sebe. Tak vážení přátelé, posluchači, to bylo z dnešního dílu, z dnešního vyprávění vše. My se s vámi loučíme, vy mějte krásný den, krásný večer a naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej.